Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En üstü cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavlarını tapmışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra.
Hər həftənin Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Səhiyyə Nazirliyinin yeni kadr islahatları barədə danışdıq proqramımızın ilk saatında və həkimlər Adil Qeybulla və Vüqar Yaqublu həm xaricdə təhsil almış, tibb təhsili almışların Azərbaycanda rezidentura problemi, yəni onların sonra işə qəbulu ilə bağlı problemlər, həm də 65 yaşını keçmiş həkimlərin sonrakı taleyi barədə fikirlərini bölüşdülər. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz hüquq müdafiəçisinin həyatı üçün olan təhlükədir. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin qardaşı və onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Oktay İskəndərli hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir təbii.
Hər vaxtınız xeyir olsun Xəzə xanım. İcazə verin hər şeydən əvvəl sizə verilişdə dəvət etdiyiniz üçün öz minnətdarlığımı bildirim. Sizin verilişiniz Ramazan ayının ilk gününə düşür. İcazə versəniz, sizin radyonuz vasitəsilə bütün dinləyiciləri və Azərbaycan xalqına bu müqəddəs Ramazan ayında tutulan oruçların qəbul olmasını Tanrıdan diləyim.
Və bugün xahiş edirik dinləyicilərimizdən ki, onlar da söhbətin iştirakçısı olsunlar. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunu zəng edin. İsmajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qursun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunda. Və Oktay bəy, Vidadi İskəndərlinin Vidadi İskəndərliyə qarşı bilirik ki, seçki günü seçkiyə müdaxilə və zorakılıqla bağlı cinayət işi açılıb və Göyçayda məhkəmə prosesi gedir. Məhkəmə prosesinin indiki durumu ilə bağlı sizin də dinləyicilərimizə məlumat verin və sonra Vidadi bəyin özünün indiki durumu barədə.
Bildiyiniz kimi 2010-cu il 7 noyabr ölkəmizdə parlament seçkilərində Vidadi İskəndərov öz müstəqilliyini, öz namizədliyini müstəqil surətdə irəli sürmüşdü. O namizədliyini irəli sürərkən çoxsaylı seçicilərlə görüşündə bildirmişdir ki, seçiciləri saxtakarlıq halda olacağı halda mən bütün hüquqi sənədləri toplayıb Avropa məhkəməsinə göndərəcəm. Onun bu mesajı yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən bir mana qarşılanmadı. Onlar da həmin günü, seçki günü onu seçkiyə müdaxilə və seçicilərin öz səsinin verməsinin əleyhinə olaraq, iradəsinin əleyhinə olaraq cinayət maddəsi ilə 159.1, 162-ci bir maddəsi ilə cinayəti qaldırdılar. Lakin sonradan mayda keçmiş tarixə 133-ci maddə ilə adam döymə maddəsi ilə yenidən bir cinayət işi əlavə etdilər. Bildiyiniz kimi, burada ona qarşı qaldırılan ittihamın əsas məqsədi Sididadinin seçki komissiyasının qanunu işinə müdaxilə maddəsi ilə cinayət qaldırılıb. Lakin bugün məhkəmədə bir mənalı olaraq Vidadi İskəndərovun vəkili Xalid Bağrov tərəfindən məhkəmə orqanlarına sübut edilir ki, Vidadi İskəndərov seçkinin qanunu fəaliyyətinə yox, məhz qanunsuz fəaliyyətinə müdaxilə etmişdir. Belə ki, seçki qanunlarına zidd olaraq kəsilmiş bülletenləri seçki məntəqələrindən götürmək istəyərkən ona ruhu xəstələr müşahidəsi qismində seçim məntəqəsində iştirak edən ruhu xəstələr mane olmuş və heç bir fiziki zorakılı olmamışdır.
Onların ruhi xəstə olduğunu hardan bilirsiniz?
Onların ruhu xəstə olması onu məhkəmədə müəyyən edildi. Belə ki, həkim psixiatr Səməd Səmədov məhkəməyə dəvət edildi və o məhkəmədə həmin xəstələrin onlarda uçotda olmasını qeyd etdi. Belə ki, bundan da əvvəl həmin xəstə Araz Ələkbərov hərbi xidmətə çağırıldığından 21 gün sonra öz həyatına qəsd edərək, yəni bıçaqla əl qolunu qanan, vena damarını kəsərək hərbi xidmətə yaramayan bir insan kimi 18B xəstəliklə ordudan tərxis olunmuşdur. Həmin xəstəliklə də hərbi komissarlıqda uçotda durur. Həmin xəstəliyin deməli surətinin vəkildədir və vəkil məhkəməyə təqdim etmişdir.
Amma istənilən halda, yəni adamın psixiki durumu oldu, olmadı, ola bilsin ki, bu arayış da hətta ordudan yayınmaq üçün alınıb və yaxud hansı məqsədlə, hər halda bu adamlar Vidadi İskəndərliyə həmin o el arasında deyildiyi kimi qulağı kəsilmiş bülletenləri çıxartmağa mane olublar, mane olmaq istəyirlər.
Bəli, Xədicə xanım, məsələnin nəbzə ondadır ki, bugün məhkəmə prosesi, 7 məhkəmə prosesi olub. Məhkəmə prosesində dindirilən deməli 2, 16, 17 sayılı seçki komissiyalarının sədri olmaqla seçki komissiyasında iştirak edən nümayəndələrin biri də olsun, öz vəzifə və səlahiyyətlərini bilmirlər. İndiyə qədər bütün məhkəmə prosesində seçki komissiyalarının sədrindən tutmuş üzvlərinə qədər Xalid Bağrov tərəfindən verilən suala siz öz səlahiyyət və vəzifələrini bilirsiniz, onlar xeyr demişdilər. Əgər Vidadi İskəndərov seçki komissiyasının işinə müdaxilə edibsə, müşahidəçinin nə ixtiyarı var ki, deputatlığa namizəd olan şəxsin dəfələrlə qarşısını kəssin və ona fiziki təzyiq göstərsin. Çox təəssüflər olsun ki, həmin kameralar, həmin anda olan hadisələr video kameraları çəkilmiş, sonradan onun vəkilindən həmin kameralar xüsusi xidmət orqanları tərəfindən alınmışdır. İndi məhz həmin o kameraların olmadığı üçün O maddənin onlara biz
video
çəkilişlər xüsusi xidmət orqanları tərəfindən alınmışdır.
Hansı şəkildə alınıb?
Vidadinin vəkilindən alınmış, ona hədə qorxu gəlinmişdir ki, telefonda çəkilişlər aparmış, o kameranı versən birə. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, həmin məntəqədə faciəli hal odur ki, məntəqə komissiya üzvlərindən başqa, həmin onlar təsdiq edirlər ki, seçki prosesi zamanında iştirak etmiş 30-50 nəfərdən biri də olsun Vidadi İskəndərovun Araz Ələkbərova xəsarət yetirdiyini deyən, təsdiq edən adam tapılmamışdır. Komissiya üzvlərini isə bildiyiniz kimi deməli, yerli hakimiyyət orqanları və rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mansur Məmmədovun təzdiqləri altında istintiqə ifadə veriblər. Bir faciəli fakt da ondadır ki, ikinci xəstə yenə də o Rams.
Amma həmin o şahidlər o deyirsiniz ki, orada 30-50 nəfər olub. Onlar Vidadi İskəndərlinin bu məhkəmə prosesində gəlib Vidadi İskəndərlinin əsasən əslində heç bir xəsarət yetirmədiyini deyirlərmi?
Xədicə xanım, ən dəhşətçisi odur ki, Vidadi İskəndərovun seçkidə bunların dili ilə desə elədiyi qanunsuzluqları şahid təsdiq etmir.
Bəs əksini necə təsdiq
əksini,
edir mi?
Xeyr, xeyr.
Yəni, əksini... Vidadi İskəndərlinin xeyrinə ifadə verir mi?
Təəssüflər olsun ki, Xədicə xanım, yerli hakimiyyət orqanları Vidadi İskəndərova qarşı istifadə edilmiş şahidlərə güclü təzyiq göstərir. Məsələn, şahidlərdən biri yenə də psixiatr həkim Səməd Səmədovun sotunda olan Ramiz adlı şəxs. Ona sual verdilər ki, sən Vidadi İskəndərovu tanıyırsan? Dedim, mən o adamı tanımıram, birinci dəfə də zalda görürəm. Ona sual verdilər ki, sən 7-si noyabrda seçkin məntəqəsində nə edirdilər? Bu adam ruhu xəstədir, həkim psixiatrın sotundadır. Bu dedi ki, mən ölkədə referenduma, prezident seçkisinə getmişdim. Ondan soruşdular ki, bəs sən səs verdin mi? O belə cavab verdi. Mənə dedilər ki, seçki məntəqəsində hakim olub, mən də geri qayıtdım. Soruşdular ki, həmin adamı gördün mü Vidadi? Deyir, mən Vidadi məhkəmədə görürəm. Ona ittihamçı prokuror Nərman Ələşbərov sual verir. Bəs siz izahatınızda tamam başqa şey yazmışsınız. O belə cavab verir. Mətbuatdan da bu sizə aydın olub. Mən Vidadi İskəndərovu birinci dəfə bu zalda görürəm. Mən də həmin ifadəni yazmamışam. Ona sual verdilər ki, bu imza kimindir? O prokuror belə cavab verdi. Mən latın əlifbasını tanımıram. Üçüncü sinif təhsilim var. Hərfləri tanımıram. Həmin imzalar, verilmiş ifadələr müstəntiq tərəfindən tərtib edilib. O üzün zala tutaraq, prokuror Nərman Ələşvarovu göstərərək dedi, mənim həyatıma nəsə bir ağır hal olacağı halda hadisə bütün məsuliyyət bunların üzərində qalır. Bu ifadədən sonra həmin şəxsi Mansur Məmmədovun təzyiqi ilə polislər, onların da öz qərargahı var məhkəmənin arxa hissəsində kitabxanaya gətirərək onu həbs edəcəkləri ilə narkotika ilə həbs edə, torpaqların əlindən alaraq almaqlar hədələmiş. Demişlər, get məhkəmə yenidən ifadə ver. Denən ki, mən dünən təzyiqim olub, bilməmişəm nə ifadə vermişəm. Lakin həmin adam yenə də məhkəməyə gəlmir və deyir ki, həyat yoldaşıma demişəm, mənim həyatıma nəsə olsa günahkar bunlardır. Məntəqənin biri bu. İkinci məntəqə haqqında, Xədicə xanım. İkinci məntəqə Göyçayın mərkəzində yerləşən 2 nömrəli məntəqədir. Həmin məntəqə Mədəniyyət evi ərazisində olmuşdur. Mədəniyyət evinin həmin məntəqənin üzvlərinə bax. Komissiya üzvləri, biz onların vəzifəsinə başqa gözlə baxmırıq. Yəni vəzifəsi qardirovşik, digər bir komissiya üzvü muzikant, deməli piyano müəllimi, digər bir komissiyanın sədri isə Mədəniyyət evinin müdürü. Bunlar üçü də büdcə təşkilatından maliyyələşən insanlardır və bunları hədələyiblər ki, əgərləri müstəntiqin verdiyi izahatı imzalamasız işdən qovulacaqsınız. Məntəqənin ən böyük dəhşəti ondadır ki, Vidadi məhkəmədə belə bir izahat verdi. Yoldaş məhkəmədə seçki zamanı Mədəniyyət evində web kameralar olub. Mən tələb edirəm ki, həmin web kameralar gətirilsin məhkəməyə. Əgər mən orada hər hansı bir qanun pozğunçusu eləmişəmsə, məhkəmə sona çatmamış, mənə nəzərdə tutulduğu ondan 2 qat artıq cəza verilsin. Bu barədə Xalid Bağırov da vəsadət qaldırır məhkəməyə ki, xahiş edir bu kameralar gətirilsin məhkəməyə. Web kameralar. Bəli, 7 noyabrda çəkilmiş kameralar. Məhkəmə isə zalda bir belə bir fakt oxuyur. Respublika prokurorunun birinci mavini Rüstəm Usubovun istintaqa yazılı ifadəsi var. Təqdimatı var. Həmin web kameralar istintaqa təqdim edilsin. Məhkəmə deyir, çox təəssüf olunsun ki, bugünə qədər həmin kameralar verilmir və vermək də istəmirlər.
Həmin çəkilişləri.
Çəkilişləri, yəni. Həmin seçki prosesini çəkən. Həmin günü Vidadi nəinki seçki məntəqəsinə deyir, mənim girib çıxmağım 2 dəqiqə çəkdi. Bütün bunların, Xədicə xanım, bir səbəb və nəticəsi olur. Bunların səbəb nəticəsi nədən ibarətdir? Siz yaxşı bilirsiniz ki, 2011-ci ildən Vidadi İskəndərov İctimai Palatanın üzvü olmuş, sonradan İctimai Palatada Daxili Tədqiqat Komissiyasının sədri olmuşdur. Vidadi İskəndərova qarşı bu cinayət işləri qaldırılmışdır. 159.4.1, 162.1. Lakin burada kifayət qədər faktlar sübuta yetirilmədiyindən, bu maddələr 2011-ci ilin yanvar ayında xitama verilmişdir.
Bu nə ilə bağlı idi?
Seçki ilə bağlı olan maddələr. Elə ki, Vidadi İskəndərov İctimai Palatanın üzvü oldu, 2 və 17 apreldə 7 və 15 suka həbs cəzasına məhkum olundu, məruz qaldı. Baxmayaraq ki, o apellyasiya məhkəməsinə şikayət edildi, apellyasiya məhkəməsi şikayət təmin etmədi. Və 2 aprel mitingindən sonra Vidadi İskəndərova məhkəmə dedi, sən növbəti mitingdə iştirak edəcəyin halda səni həbs edəcəyik. Bunu əvvəzdən ona xəbərdarlıq etdi. O dedi ki, mənim qeyri-hökumət təşkilatının sədri kimi səlahiyyətlərim var, ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirdirəm. Faciəsi onudur ki, 17 aprel mitinginde başlamıştı. Saat 17.00'da. Vidadını hepsi edirler. Haradası saat 13.00'da. Çöre yediği yerde. Polisin protokollarında 13.00 gösterilir. Mahkemenin protokollarında ise 17'de vidadi polis organlarına mukavemet gösterdiğine göre 15 tuka miting iştirakçılarından en çok ağır cezanı vidadi İskenderov verilir. Hemin müddet başa çatdıqdan sonra 2 May 2011-ci ilde Vidadi İskenderov'un ad günü ona yeniden keçmiş tarixə cinayət işi kaldırırlar. Prokurorluq bunu belə izah edir ki, bu maddələr xitama yox, icarətə verilmişdi. Halbuki müstəntiqlər vidadiyə yanvar ayında demişdilər ki, siz artıq xitama verilib, çünki sübut yoxdur. İndi şahidlər məsələnin əsas nəbzi çatanda deyir, bilmirik, yadımızdan çıxıb, 7 ay bundan qabaq olub. Ən faciəsi ondadır ki, dəfələrlə Xalid Bağırov tərəfindən məhkəmədə məsələ qaldırılır ki, bizim Respublikada qanunvericiliyə görə məhkəmədə audio-video çəkilişlər apara bilərik. Onlar etiraf edir, bəli, apara bilərsiniz. Lakin prokuror qətiyyətlə bu vəsadəti rədd edir ki, protokollar yazılır, audio-video çəkilişlərə ehtiyac yoxdur. Onlar bu məhkəmə zalında audio-video lentin çəkilməsindən ehtiyatlanırlar ki, buna internet şəbəkəsində baxan bütün insanlar Göyçayda məhkəmə prosesin komedik və tragedik bir janrda olduğunu şahid olacaqlar.
Hər halda bir tərəf deyir ki, Vidadi İskəndərli seçki prosesini pozub, müdaxilə edib prosesə və s. zorakılıq göstərib. Müdafiə tərəfi deyir ki, bu belə baş verməyib və tələb edir ki, bunu göstərən video çəkilişlər olub orada və bunu göstərən video çəkilişlər təqdim olunsun məhkəmə istintaqına, bundan imtina edilir. Vidadi İskəndərli əvvəllər prokurorluq orqanlarında işləyib və səhv etmirəmsə polisə nəzarət. Sizcə bu ümumiyyətlə onun həbsləri və s. bunda deyək ki, daxili işlər orqanlarında işləyən insanların ona əvvəlki fəaliyyətinə görə münasibəti özünü göstərir mi?
Xədicə xanım, mən sizə hər şeydən əvvəl onu bildirmək istəyirəm ki, Vidadi İskəndərovun həbsinin siyasi xarakteri daşıması 29 iyul 2011-ci ildə Amerika Dövlət Departamentində Dövlət Katibinin birinci mavini Thomas Melia tərəfindən qeyd edilmişdi. Yəqin ki, bu siz materialları mətbuatdan oxumusunuz.
Birləşmiş Ştatların Konqresində keçirilən dinləmələr zamanı Thomas Melia bu Vidadi İskəndərlinin həbsi ilə bağlı məsələni də xüsusi olaraq qeyd edib.
Hə, icazə verin, başqa tərəfini izah edim. Deməli, məsələ belədir. Bildiyiniz kimi deputatlığa namizəd vaxtı Vidadi İskəndərov ictimai televiziya çıxış edərkən yerli icra başçısı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun qaxın qohumu Mansur Məmmədovun Göysa xalqına və iş adamlarına divan tutmasından, Nəqliyyat Nazirliyinin işçilərin departamentinin öz başınalığından, o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmalı olan Respublika Prokurorluğunun meyid alverində korrupsiyada itham etmişdir. Bunlar hamısı Vidadi İskəndərovun ictimai televiziya çıxışında göstərmişdir. Lakin o vaxtı hətta Respublikanın baş prokuroru belə Vidadi İskəndərovu həbs etmək üçün elə bir imkan tapa bilmirdi. Sonradan 17 aprel mitinglərində Vidadi İskəndərovun İctimai Palatada fəal olması, çıxış etməsi və əhalinin konstitusion hüquqlarını müdafiə etməsi ölkədə siyasi razılığın, onun həbsi üçün siyasi razılıq verildi. Siyasi razılıq verildikdən sonra deməli bu Respublika Prokurorluğu, Nəqliyyat Nazirliyi və yerli icra başçının belə deyək ki mənafeləri üst-üstə düşdü. Bir tərəfdən, deməli, maliyyə arıqlarına qarşı mübarizə, digər tərəfdən isə Respublikada olan vətəndaşların hüquqları müdafiə edilməsi onun həbsi üçün zəmin yaratmışdır.
Vidadi İskəndərlinin namizəd olduğu 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsində saxtakarlıqla bağlı bir neçə videoda yayılmışdı seçkidən dərhal sonra və bu videolar YouTube-da da yerləşdirilib və 5 nömrəli məntəqədə bu polisin müdaxiləsini də göstərən videolar var və bu videolar seçkidə pozuntuları göstərir. Onlarla bağlı hər hansı bir istintaq gedibmi? Yəni o istintaq ki, o bu faktlarla, yəni bunların videosu artıq yayılıb sosial şəbəkələrdə.
Xədicə xanım, sizə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 89 saylı Göyçə Ağdaş seçki dairəsində olan bütün saxtakarlıqla faktlar, sizin dediyiniz internet saytında məlumatlar Avropa Məhkəməsinə göndərilmişdir. Ən faciəli hal ondadır ki, 89 nömrəli Ağdaş Göyçə seçki dairəsindəki saxtakarlıqları Vidadi İskəndarov vəkilləri və onun deməli tərəfdarları tərəfindən alınmış lentlər, sənədlər rayon məhkəməsinə verilmişdir. Faciəli hal odur ki, Vidadi İskəndarov seçkinin saxtakarlığını sübut edir. Bunlar bu saxtakarlığa qarşı ona ittiham qaldırırlar ki, sən sus, sən danışma, sən bizim ölkəmizi dünyada biabır eləyəcəksiniz. Bir haqqı qeyd etdiyimiz kimi, Amerika Departamentinin məlumatında da göstərilir ki, son 10 ildə Azərbaycanda keçirilən ən pis seçki məhz 2010-cu ildə olub. Bunu mən demirəm axı, bunu Amerikanın Dövlət Departamenti deyir.
Və yenə də hal-hazırda Vidadi İskəndərli indi həbsdədir və onun həbsxanadakı durumu necə, Göyçəydə mi saxlanılır?
Xədicə xanım, onun xəstə durumu deməli kritik haldan normallaşmaya doğru gedir. Belə ki, mən indi rayonla əlaqə saxladım, o şəkər xəstəliyi ağır olduğu üçün acılığı dayandırıb. Lakin Göyçəydə belə deyək ki, onun saxlandığı otağı adətən ölüm kamerası adlandırırlar. Yəni orada bir neçə kamera var, aydın ki, biz o kameranı görmürük. O kameranın həcmi çox aşağıdır, balacadır. Yəni belə deyək ki, 6 kvadrat, 8 kvadrat metrdir. Vidadi İskəndarov məhkəməyə müraciət elədi ki, məni həkim çağırılsın, mənim qan təzyiqim, ürək qan damar sisteminin çatışmaması, şəkərimin qalması və kameranın adicə ventilyasiya sisteminin olmaması və ventilyatorun da olmamasının mənim səhətimə pis təsir eləyir. Məhkəmədə bu prosesi vəkil qaldırdı, lakin məhkəmə zalında iştirak edən icra hakiminin nümayəndələri məhkəmə prosesini izləyərək icra başçı Mansur Məmmədov mütəmadi məlumat verir. Bizim aldığımız məlumata görə Mansur Məmmədov həkimlərə göstəriş vermişdi səhiyyə idarəsinin başçısına ki, sözsüz ki, onlar onun boynunu almayacaqlar. Məhkəmədə gəlib dinləmələrdə desinlər ki, Vidadi İskəndarovun səhhəti normaldır. İndi mən sual verirəm. Görsə mərkəzi Aran rayonudur. İstilik hərarəti 45 dərəcə. Üstə gəlib çöldə insanları həkim məsləhət bilmir gəzməyə. Necə ola bilər ki, 6 kvadrat metrdə insan necə özünü hiss eləyə bilər? Üstəgəl bunun bu xəstəlikləri var. Siz diqqət edin, Norveçdə terror zamanı çoxsaylı insanların qətlə yetirmiş insanın saxlandığı kamerayla bu günlərim deputatlığa namizəd, insan hüquqları müdafiə edən bir insanın saxlandığı kameraya baxın. Mən sizə
və dediniz ki, artıq normallaşır.
Hal normallaşır. Sabah axırıncı məhkəmədir. Çox belə lazımsız bir Xədicə xanım prosedura var. Belə ki, 10 günün tamamında Göyçaydan Vidadini poezdlə gecə saat 3-dən 4-ə keçən gecə Gəncə təcridxanasına aparırlar. Bir gün saxladıqdan sonra gecə saat 4-dən 5-ə saatlarında yenidən Gəncə təcridxanası Göyçaya təhvil verir. Hər 10 gündən bir.
Aha.
Vəkil vəsadət qaldırdı.
Niyə bu belə baş verir?
O daxili proseduradır, mən onu hüquq orqanları bilir. Sadəcə olaraq vəkil belə bir məsələ qaldırdı ki, yoldaş məhkəmə, bu adamın ola bilər, indiki məhkəmə prosesi vaxtı, səhhəti normaldır. Bunun axşam səhhəti pisləşə bilər, məhkəmə olunan günü pisləşə bilər. Xahiş edilir ki, bunun ev dustaqlığı ilə əvəz edilsin. İkincisi, heç olmasa bu hospitala götürülsün və polisin mühafizəsi altında olsun ki, yenə də məhkəmə, Elxan Süleymanov, bu sizin xeyrinizədir. Əgər Vidadi İskəndarovun həyatına Göyçərayon polis şöbəsində nəsə olacaq halda məhz siz məsuliyyət daşıyırsınız. İkincisi, Xalid Bağırov dəfələrlə vəsadət qaldırmışdır ki, yoldaş məhkəmə, Azərbaycan Respublikasında mövcud qanunvericiliyə görə xüsusi ağır təhlükə cəmiyyət üçün törədilməyən cinayət və cinayətin təkrarlanmaq ehtimalı olmadığı halda həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz edilir. Xahiş edirəm bu vəsadət təmin edin. Deməli hakim bu vəsadətə baxmaq üçün müşavirə keçir. Çox güman ki, bizə verilən məlumatlara görə, indi mən ehtimalından deyirəm, bunu yuxarı orqanlarla müzakirə etdikdən sonra zalda çıxış edir ki, sizin vəsadətiniz rədd edilir. Yəni, anti-insanı hisslərin bütün növləri Vidadi İskəndarova qarşı tətbiq edilir.
Amma onu deyək ki, şəxs özəl olaraq həkim müayinəsi təşkil etmək imkanınız var mı ki, özünüz həkimlə gedərsiniz?
Yox, ona icazə vermirlər. Belə ki, Xədicə xanım, rayonda məhkəmə prosesində bir nömrəli, diqqət icra başçısı Mansur Məmmədov tərəfindəndir. Yaxşı sizə məlumdur ki, deputatlığa namizədi Dadi İskəndərli tərəfindən ITV televiziyasında çıxışında o bütün Azərbaycan xalqına elan etdi ki, Mansur Məmmədov Göyçayda Heydər Əliyev tikintisi altında insanlardan kütləvi surətdə pul yığır. Hətta xadimələrdən tutmuş yüksək rütbəli dövlət sinovnikinə qədər. Bunu bütün televiziya ilə Azərbaycan xalqı işdi, bu tək bu deyil. Ən faciəli haldır ki...
Prodüserimiz icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışır. İndi Göyçay rayonu icra hakimiyyətinin də, Göyçay şəhər icra hakimiyyətinin də mövqeyini eşitmək istərdik. Hər halda çox minnətdar olaraq. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Əlaqə prodüserimiz özü də cəhd edir indi icra hakimiyyətini. Mətnindən əlaqə saxlamağa və onların da mövqeyini eşitmək istəyirik, amma bizə yəni onlar da yaza bilərlər, onların mövqeyini səsləndirməyə hazırıq. Və dinləyicilər yazırlar. Azadlıq radiosunun 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttinə. Bu insanlar iqtidarın süquta uğradığını görmürlərmi? Vidadini bütün xalq müdafiə edir. Sizi heç bu iqtidar da etməyəcək. Bədbəxtlər, Valeh Ümmətoğlu yazır bunu. Aras Səməd Şəkidən yazır. Salam, 93-cü ildən indiyə qədər keçirilən bütün seçkilər hakimiyyət tərəfindən biabırçı şəkildə saxtalaşdırılmışdır. Seçki komissiyasının sədri Məzahir Pənahov məşhur bir sirk artistinin belə göstərə bilməyəcəyi məharətlə qutuların içini dəyişdirsə də ona gözün üstə qaşın var deyən də olmayıb. Aras Səməd yazır. Şəkidən. Bunu yazır və bir qədər sonra biz Vidadi İskəndərlinin qalmaqal o seçki zamanı böyük qalmaqal törədən televiziya çıxışından səs yazısını da səsləndirəcəyik, amma siz dediniz ki həkim müayinəsi mümkün deyil, bəs məhkəmə prosesində necə deyək ki onun həkimlə təmasına imkan verilirmi, ailə üzvləri ilə məhkəmə zamanı və yaxud məhkəmədən sonra təcridxanada görüşlərinə icazə verilirmi?
Xədicə xanım, bu müəyyən mənada həll olunub məsələ, yəni onun bildiyi kimi iki nəfər körpə azyaşlı uşaqları var, bunun görüşü təmin eləyir, amma Xədicə xanım bugün sizə ölkədə demokratik bir proses gedir. Bunu deməyi özümə borc bilirəm ki, məhkəmə müstəqil deyil, məhkəmə icra hakimiyyətinin nəzarəti altındadır ciddi. Bütün bunlardan başqa, məhkəmədə güclü vəkil, ölkəmizdə tanınmış Xalid Bağırovun qanunun çıxışları məhkəmə və prokurorluğu susmağa məcbur edir. Belə olan halda icra hakimi öz nümayəndələri məhkəməyə təxribat vasitəsi kimi göndərir. Onlar məhkəmədə təxribat salır, Xalid Bağırova yerli yersiz, naləyək sözlər deyir. Belə halların biriylə üzləşdikdə artıq məhkəmə həmin şəxsi məhkəmə zalından kənarlaşdırmışdır. Yenə də sabah Xədicə xanım məhkəmə olacaq, həmin şəxsləri göndərir ki, Xalid Bağırova qarşı naləyək sözlər desin.
Necə, yəni vəkili təhqir edirlər
məhkəmə zalından? Bir nəfər deməli icra hakimində icra hakimi deməli kommunal təsərrüfat şöbəsinin müdürü Loğman Əliyevdir. Həmin şəxs bir neçə dəfə prokurorluq tərəfindən cinayətçi qaldırılıb. Bu və ya digər səbəbdən həmin işlər xitama verilib, dayandırılıb bilinmir. İndi ona təzyiq edirlər ki, get məhkəmədə.
Həmin adam özü gəlir.
Həmin adam gəlir məhkəməyə. Biz dəfələrlə etiraz eləmişik yoldaş məhkəmə. Bu məhkəmənin gedişinə mane olub. Sizə bir fakt deyim. Xalid Bağırov Amerika Departamentinin verdiyi bəyanatı məhkəməyə təqdim edərkən həmin şəxs yerdən qalxaraq Amerika qələt eləyir, ATƏT başını dala daşa döyür. Halbuki o zaman ATƏT-in Orxan Məmmədov adlı Gəncə bürosunda nümayəndəsi məhkəmə zalında iştirak edirdi. Yəni artıq bu adam Amerika Birləşmiş Ştatlarının əleyhinə nalayiq sözlər işlədir. Çünki bu adam cəzasızdır. Mən məhkəməyə bunu dəfələrlə demişəm.
Yox, amma Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarını sövmək olmaz deyə bir qanun yoxdur. Amma məhkəmə prosesini pozmaq
Məhkəmə özü də acizdir o adamın qarşısında.
Hər halda qanun pozuntusunun qarşısını ala bilmirsə məhkəmə prosesi, məhkəmə zalında...
Onu da deyim ki, Xədicə xanım, prokuror da prokurorun bir sözünü heç vaxt yadınızda çıxarmayın. Prokuror qalxaraq məhkəməyə deyir ki, yoldaş məhkəmə, bu nə deməkdir? Bugün Vidadi İskəndərov təqsirləndirən bir şəxs prokuroru məhkəməni ittiham edir. Məhkəmə susdu, heç nə deyə bilmədi. Ona görə ki, mən Vidad İskəndərov Müdafiə Komitəsinin sədri kimi yox, bir insan kimi deyirəm ki, Vidad İskəndərov haqlıdır. Bunu gələcəkdə
üzr istəyirəm, prokuror
məhkəmə etirazım bildirdi ki, Vidad İskəndərov təqsirləndirildiyi halda məhkəmə zalında bizi ittiham edir. Ona görə ittiham edir ki, Vidad İskəndərovun sözlərini sizə çatdırıram. Dedir ki, bugün prokuror Nərman Ələkbərov oturub burada, Respublika prokurorunun müavinləri tərəfindən mənə qaldırılmış ittihamı bu ədalətdə apara bilərmi? Bu ittihamın hər vasitəyle dağılmağın qarşısını alacaq. Məhkəmə də bu işdə müstəqildir. Ona görə ki, bu siyasi sifarişdir, bir manalı şəkildə. Bunu bütün dünya bilir. Halbuki ən böyük zərbəni də məhkəmə alacaq. Əgər beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər ölkəmizə və ölkə başçımıza təzyiqlər edəcəyi halda bütün günahlar atacaqlar məhkəmənin üstünə ki, sən işə düzgün baxmamısan.
Azər imzalı dinləyici yazır, Xədicə xanım, mülki işlərdə hüquq müdafiəçilərinə, yəni vəkillərə elə qulaq murbası verirlər ki, onlar məcbur olurlar işi uduzmağa. Əvvəl işi elə götürəndə deyirlər ki, mən udacağım, and içirlər. Sonra işin sonunda deyirlər, gücüm çatmır. Hətta ağlayırlar uşaq kimi. Fərqi yoxdur, vəkil qohum oldu, olmadı. Qohum vəkil də adamı məcbur olur kəf gəlməyə. Statın sonu, mülki işlərdə belə olanda gör indi cinayət işlərində necə olar Azər? Amma vəkilinizdən arxayınsınız mənlə başa düşürüm.
Xədicə xanım, vəkilimizdən arxayınam və arzu edərdim ki, belə bir vəkillər Respublikamıza çox lazımdır, xalqımıza çox lazımdır. Amma mən təhlükəni hiss edirəm. Xalid Bağırov məhkəmədə çıxışları ilə prokuroru və məhkəmənin susturması gələcəkdə onun vəkillər kollegiyası tərəfindən cəzalandırılacağın xəbər verir. Mən bunu gözləyirəm şəxsən. Necə ki, səhv eləmirəmsə, Osman Kazımova qarşı bu addımı atmışdılar.
Amma Osman Kazımova qarşı addım atılıb və sonra da kollegiya qərarını dəyişib köhnə tarixlə. Çünki Osman Kazımov...
Yəni, belə hallar müşahidə olunur.
Və daha bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, bu vicdansızlıqları... Hamı bilir, gəlin nəsə bir iş görək belə yazır, imza qoymayıb dinləyici. C imzalı dinləyici yazır, görəsən bu hakimiyyət iqtidardan gedəndən sonra müxalifətə gələcək, belə yazır dinləyici. Bilmirəm, bu qədər uzağa yəqin ki, kimsə proqnoz vermir ki, kim nə edəcək. Özlərindən də imkanımız olsa soruşarıq, əziz dinləyicilər. Hər halda siz yazmaqda davam edin. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və Vidadi İskəndərlinin seçki zamanı, onun Oktay İskəndərlinin dediyi kimi, onun etiraz doğuran və onun həbsinə səbəb olan videolardan birinin audio yazısını dinləmək imkanımız var, onun seçki qabağı çıxışından. Vidad İskəndərli İctimai TV-də çıxış edərkən nə dedi ki, qəzəbə səbəb oldu?
Vidad İskəndərov.
Axşamınız xeyir. İlk öncə mən bildirmək istəyirəm ki, hansı səbəbdən Şəmsəddin Hacıyev fikrini siz qeyd etdiniz ki, üzrlü səbəbdir. Üzrlü səbəbin də özünün tərəfləri olur. Amma buna baxmayaraq mən öz çıxışıma başlamaq istəyirəm. 20% torpaqları işğal olunmuş bir millətin ki, qalan ərazisi ciddi rejimli kolon qanunları ilə idarə olunur. Dövlət məmurları rüşvət və korrupsiya isində boğulur. Korrupsiya ilə mübarizə aparan prokurorluq orqanları özü korrupsiyalaşır. Əməkdaşları meyid alverilir. Əhalisinin 40% hipertoniyadan, şəkərdən və digər xəstəlikdən əziyyət çəkir. Məmurlarının saxtakarlıq, məmurların saxladığı heyvanları müəllimlərindən, ziyalılarından, şəqaiçilərindən, müharibə iştirakçılarından yaxşı dolanır. Sahibkarlara vergi orqanları, sürücülərə isə nəqliyyat departamentləri divan tutur. Dünən bariz nümunə olaraq departamentin əməkdaşları bir nəfəri vurub öldürmüşdülər. Allah ona rəhmət eləsin. Televizyon kanallarında yaltaqlara, məddaqlara, vətənpərvər kimi, əksinə vətənpərvərlərə isə düşmən kimi təbliğ edilir. Söz azadlığına görə jurnalistlərə terror, həbs edilir. Doğulan uşaqların 70% xəstə və ölü doğulur. Müxalif fikirli insanlara 5 ildə bir dəfə 4 dəqiqə danışmağa imkan verilir. Rüşvətxor məmurların insanlarda gələcəyə, dövlətə, qanunlara, seçkilərə inamsızlıq yaradır. Qanunların ancaq kasıblara tətbiq edilir. İnsanlarda belə fikir formalaşıb ki, saxta seçkilərə görə beynəlxalq müşahidəçilərə, digər dövlətlərə rüşvət verilir. Hansı iqtisadiyyat inkişafdan, ədalətdən, qanunun aliyyindən danışmaq olar? Saxlayıram.
Mən bir daha saxlayıram. Mən sizə Bir daha xatırladıram ki, seçki məcəlləsi çıxışlarınızda su istifadə hallarına yol verməyi qadağan edir. Vidadi İskəndərov.
Əgər su istifadə edərsə, bəyan qanunvericilik var və cinayət məsələsinə cəlb edilməyə hazırıq. Mən Mənsur Məmmədovun cinayət törətməsi barədə ölkə prezidentinə müraciət edirəm. Göstərəcəyəm ki, icra hakimiyyətinin başçısı Mənsur Məmmədov dərədüzluq, dövlət əmlakının küllü miqdarda mənimsəməsi barədə prezidentə rəsmi məlumat. Göstərən Qələmərən kənd ərazisində xammal kimi Çınqıl dağı adlanan bir yerdə İpək yolunda istifadə edilərək milyonlarla dövlət əmlakı mənimsənilir. 2008-ci ildə Mənsur Məmmədov dərəcilik edərək Şah Sultanlı və digər Göyçay əhalisinin sakinlərindən qaz pulu yığaraq 10 minlərlə pul mənimsənmişdir. Göyçayın su çəkilişi ilə əlaqədar ayrılmış 13 milyonla mənimsənilmişdir. Heydər Əliyev mərkəzinə tikilməsi ilə zorla əhalidən 2000 milyona yaxın pul yığmışdır. 2010-cu ildə bələdiyyə hesabından pulu götürərək Almaniyaya istirahətə getmişdir. Potukənd ərazisində xalası oğlu Ziya Məmmədova 100 hektar bağ sahəsi milyonlarla dəyərində villa tikib bitirmişdir. Göyçay şəhər mərkəzində ticarət obyektlərinin tikilməsi üçün imkanlı adamlardan rüşvət hesabına sərəncam vermiş və s. Bariz nümunə olaraq Şəmsəddin Hacıyevin qərargah rəhbəri, YAP Göyçay şöbəsinin sədri Mənsur Məmmədovun birinci müavini Ramiz İbrahimov və Mənsur Məmmədovun Göyçay rayon sakini Anar Məmmədovdan 4200 manat rüşvət alması barədə sonuncunun rəsmi prezidentə ünvanlandığı ərizəsini Şəmsəddinə təqdim edirəm. Hacıyevə. Mənsur Məmmədovun cinayəti bununla bitmir. O bilir. Sizi, yəni ölkə prezidentini Göyçay şəhərinə dəvət edərək, Göyçayın su probleminin həll edilməsi ilə əlaqədar sizi 8 milyon xalq qarşısında lent kəstirərək su verilməsi barədə yalandan düyməni bastırmışdır. Bu hadisədən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq Göyçaylılar yenidən battaqlı su içir. Ölkənin prezidenti xalqın simvoludur. Mən hesab edirəm ki, Mənsur Məmmədov Ulu Öndər Heydər evin mərkəzinin tikilməsi üçün xadimələrdən, müəllimlərdən, həkimlərdən zorla pul yığıb tikilməsi Heydər Əliyevin ruhuna xələl gətirir. Bir hərəkətdir. Su məsələsində isə bu ölkənin prezidenti kimi sizin şərəf və ləyaqətinizi xələl gətirən hərəkətlər etmişdir. Hesab edirəm ki, əgər siz Ulu Öndərin ruhuna sizin şərəf və ləyaqətinizi...
Vidadi İskəndərov, sizin üçün ayrılmış efir vaxtı bitti. Sənubər İsayeva. Sənubər İsayeva.
Siz aciz göstərəcəksiniz, cənab prezident.
Bir daha nəzərinizə çatdırıram və sizdən tələb edirəm ki, seçki məcəlləsinə riayət edəsiniz. Sizə vətəndaşlar baxır, siz...
Tribunanı tərk edirəm.
Bu, Vidadi İskəndərlinin qalmaqallı seçki qabağı çıxışı idi və seçki qabağı çıxışında o icra hakimiyyətinin Göyçayda törətdiyi, onu dediyi kimi, qanunsuz əməllərdən söhbət açır. Amma bunların, bu... Kifayət qədər ciddi iddialardır və mən yenə xatırladıram ki, biz icra hakimiyyətinin mövqeyini eşitməyə hazırıq verilişdə, əgər imkan varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar, 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Prodüserimiz səhərdən icra hakimiyyətinə zəng vurur, amma onlar dəstəyi qaldırmırlar, yəqin ki, artıq istirahət edirlər. Və bu faktlar ki, o sadaladı, həm Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi üçün pulların alınması, cinayətlərin örtbastır edilməsi, yeyintilər, prokurorluğun rüşvətə qoşanması və s. Bunların hər hansı biri ilə bağlı, hər hansı bir araşdırma oldu mu? Bu işləri, bu pozuntulara yol verilən şəxslər yoxlandı mı? Haqlı idisə əgər bu ittihamlar kimsə cəzalandırıldı mı?
Çox təəssüf edirəm. Xədicə xanım bu yaxınlarda 2 gün, 3 gün bundan qabaq Vidadi İskəndərovun ölkə başçısı İlham Əliyevə məktubu ünvanlanıb. Onun bir surəti sizin radio stansiyaya ünvanlanıb. Həmin məktubda Vidadi İskəndərov göstərir. Cənab prezident, bəlkə mən yalan deyirəm, səhv deyirəm. Xalqımız bu işlərin araşdırılmasını gözlər. Göyçay əhalisi bu gündə içməli suya həsrət qalıb. 14 milyon manata qədər ayrılmış vəsait xərclənib, lakin Göyçay cəmatı bu gün su içmir. Göyçay cəmatı içməli suyu pulla alır, Xədicə xanım. Yazır, onun sizə müraciətində var, möhtərəm cənab prezident, bəlkə mən yalan deyirəm. Yalan deyirəmsə məni cəzalandırın. Haqlıyamsa Mansur Məmmədov haqqında tədbir göstərin. Lakin çox bir faciəli hal kimi qeyd edirəm. Mansur Məmmədov Ziya Məmmədovun yaxın qohumu olduğuna görə Azərbaycan Respublikasında mövcud olan qanunvericilik Göyçay rayon icra başçısı Mansur Məmmədova şamil edilmir. Gedin, siz də jurnalist araşdırması aparın. Göyçayın küçələri qazılıb. Göyçayda əhali içməli suzuna həsrət qalıb. Bir ay bundan əvvəl mətbuatda Göyçayda yezid peyda olub. Belə bir məqalələr getdi. Ki, yəni Göyçay cəmatı qonşu-qonşudan, qəfədanla, çayniklə su alır. İçməli suya həsrət qalıb. Bəs bu 14 milyon xərcləndi, hanı bunun nəticəsi? Söhbət ondan gedir ki, cənab prezident, 100 min əhalisi olan Göyçay dəhşətə gəldi. İcra başçı Mansur Məmmədov sizə düyməni göstərdi ki, Göyçaya içməli su verildi. Bunun 100 min əhali şahidi oldu. Mən sizə müraciət elədim. Televiziya vasitəsilə artıq 9 milyon əhali bildi ki, Göyçayın icra başçısı Mansur Məmmədov ölkə başçısı İlham Əliyevi aldadıb. Bu günə qədər də onun haqqında tədbir görülmür. Lakin rayonda gedən söz söhbətlərdən belə çıxır ki, Mansur Məmmədov yaxın gündə işdən qovulacaq. Sadəcə olaraq bu məhkəmə prosesi vaxtı onun işdən qovulması münasib hesab, vaxt hesab edilmir.
Hər halda biz yenə də Göyçə icra hakimiyyətinə zəngləri davam etdiririk və Göyçə icra hakimiyyətinin rəsmi saytında görək hansı məlumatları oxuyuruq bunlarla bağlı. Güman edirəm ki, Göyçə icra hakimiyyəti bu məsələlərə hələ reaksiya verməyib. Amma ki, siz bu Göyçə icra hakimiyyətinə qarşı bu ittihamları daim səsləndirib Vidadə İskəndərli. Onlar necə bir iddia irəli sürüblərmi böhtanla bağlı?
Xəzri xanım, onlar günahkar və cinayətkar olduqları üçün başını aşağı salırlar. Bizi təəccübləndirən odur ki, prezident administrasiyası bu adam haqqında qəti tədbir görmür. Mən qeyd elədim ki, yəqin ki, burada Ziyan Məmmədovun qohumluğu faktoru var. Buna görə başqa bir vaxt olsaydı, əvvəlki illərdə olsa, belə icra başçısı vəzifədən kənarlaşdırırlar və ona qarşı cinayət işi qaldırırlardı.
Göyçay şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə açılmış bir web səhifə gözümün qarşısındadır. Orada Vidadə İskəndərlinin məhkəmə prosesi barədə iyulun 26-sında məlumat verilib və quru bir məlumatdır. Sadəcə qeyd edilir ki, onun onu nə də günahlandırılırlar və hüquq müdafiəçisi özünə qarşı ittihamları qəbul etmir. İş üzrə 11 şəxsin adı zərər çəkən kimi gedir. Onların 3 nəfərinin psixiki xəstə olduğu barədə arayışlar var. Bax, bu web səhifədə də maraqlıdır. Hər halda xəbərləri yeniləyirlər. Göyçay barədə olan xəbərləri yeniləyirlər. Bunları oxumaq hər halda maraqlıdır Göyçayın web saytında. Və bu məlumatları ki Vidadə İskəndərli çatdırdı, dediniz ki, bunlar araşdırılmadı. Bəs cəmiyyətin münasibəti necədir? Bax, bu məsələlərin açıqlanmasına, Vidadə İskəndərlinin bu məsələləri söyləməsinə, bu cəmiyyətin münasibəti necədir? Göyçayda.
İcazə verin, bu məsələdə aydınlıq gətirim. Xədicə xanım, bunu Respublikada siyasətlə məşğul olan hər bir normal insan bilir ki, Vidadə İskəndərovun həbsi siyasi xarakter daşıyır və burada yeganə məqsəd onun insanların hüquqlarının qorunmasının qarşısını almaq, korrupsiyaya qarşı mübarizənin aparılmasına qarşısını almaqdır və bütün insanlara göstərməkdir ki, baxın, əgərlərim Respublikada insan hüquqlarının qorunmasını aparan insanlar bu şəkildə aparacaqsa, korrupsiyaya qarşı mübarizə belə aparılacaqsa, biz onları həbs edəcəyik. Bu, insanlarda müəyyən mənada bəzi qismində qorxu hissi yaratmışdır ki, deputatlığa namizəd, hüquq akademiyasını qutarmış, 20 il prokurorluq orqanında işləyən bir adamı hakimiyyət orqanları saxta ittihamla tutursa, deməli, adi bir vətəndaşın həbsi çox bir sadə şəkildə görsənəcək.
Və yəni sizin fikrinizcə bu faktlar qorxudur cəmiyyəti?
Qorxu halı yaratmaq məqsədi güdür. Qorxutmur. Niyə ki, elə insanlar var ki, əslində Vidadın həbsindən sonra yüzlərlə insan var ki, deyir ki, biz növbəti İctimai Palata mitingdə iştirak edəcəyik və deyəcəyik ki, həbsxananın qapısını açıq qoyun. Özümüz öz əğimizlə gələcək həbsxanaya. Sadəcə olaraq, Xədicə xanım, bu günlərim həkimlərə, icra hakimiyyətinin, həkim, müqəddəs bir peşə sahibinə, icra hakiminin qeyri-insanı bir tərzdə təzyiq göstərməsi bu normal hal deyil. Xədicə xanım, bunu qıraqdan müşahidə edənlər də var, məhkəmə zalında olan insanlar da var. Onlar bizim dövlətimizə inamı itirir. Sizə bir bariz nümunə deyim. Məhkəməyə ifadə verən həkim psixiatr Səməd Səmədov məhkəmədən xahiş edir ki, məhkəmədə iştirak edən ruhu xəstə Araz Ələkbərov zalı tərk eləsin. Prokuror ona qarşı hücuma keçir. Deyir, axı sən izahat vermişsən ki, Araz Ələkbərov normal vəziyyətdə dindirə bilər. Psixiatr həkim deyir ki, yoldaş məhkəmə, bu gün Araz Ələkbərov normal bir vəziyyətdədir. Lakin 5 dəqiqədən sonra o zalda hansı fəsadlar törədəcək? Bunu heç kim deyə bilməz. Həmin sual bir də qalxdı ki, Vidad İskəndərov sual verdi ki, məhkəməyə psixiatr Səməd Səmədov, bu cavan oğlan da 22 yaşı var, 26 yaşı var. Bu adam həyatına qəsd edə bilərmi? Həkim belə cavab verdi. Bu adam həyatda istədiyi şeyi edə bilər. Onda Vidad İskəndərov dedi ki, mənə qarşı yönəldilən saxta ittihamlara görə Respublika Prokurorluğu bu məsuliyyəti daşıyacaqdır.
Aydındır. Təşəkkür edirik Oktay bəy. Təşəkkür edirik bizə verdiyiniz məlumatlara görə Vidad İskəndərlinin durumu ilə bağlı məlumatları da mütəmadi çatdırırsınız. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində həm Vidad İskəndərlinin, həm cibində sursat tapıldığı üçün tapıldığı ittihamı ilə həbs olunmuş AXCP sədrinin müavini Şahin Həsənlinin, həm 2 aprel məhbuslarının məhkəmə prosesləri ilə bağlı daim yenilənən məlumatları izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu .az səhifəsindən. Təşəkkür edirik. Bir neçə saniyə sonra əziz dinləyicilər, proqramımız davam edəcək.
Çox sağ ol Xədicə xanım.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün yayılan məlumatlara görə Avropa Məhkəməsində Azərbaycana qarşı daha bir iş yekunlaşmaq üzrədir. Bu iş jurnalistlərin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı qaldırdığı iddia əsasındadır. Jurnalistlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini 2007-ci ildə onların sərbəst toplaşma azadlığını pozmaqda günahlandırırlar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti jurnalistlərin azad söz şüarı ilə mitinginin keçirməsinə mane olub və 8 jurnalist bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini, Azərbaycan hökumətini məhkəməyə verib və Rəşid Hacılının hüquqşünası Rəşid Hacılının bugün kontakt web səhifəsinə verdiyi məlumata görə Azərbaycan hökuməti artıq bu məsələdə öz bu jurnalistlərə 40 min avro civarında təzminat ödəməklə məhkəmə işinin dayandırılması üçün müraciət edib və bugün jurnalistlərin həmin kontakt saytında verilən məlumata görə jurnalistlərin 3-ü məhkəmə iddiasını sona qədər, yəni Azərbaycan hökumətinin iddiaları, Azərbaycan hökumətinə qarşı qaldırılan iddialar deməli tamamilə təsdiqini tapana qədər aparılmasında maraqlıdırlar. Söhbət Yeni Müsavat qəzetinin 5 əməkdaşından gedir. Onların arasında Rauf Arifoğlu da var və daha 3 jurnalist: Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və siyasi icmalçı Şahvələt Çobanoğludur. Şahvələt Çobanoğlu, Qənimət Zahid və Mehman Əliyev verilən məlumata görə bu məhkəmə prosesini sona qədər çatdırmaq niyyətindədirlər. Onlar Avropa Məhkəməsinin Azərbaycan hökumətinə sərbəst toplaşma azadlığını pozduğu üçün Azərbaycan hökuməti əleyhinə qərar çıxarmasında israrlıdırlar. Çünki onların fikrincə bu qərar çıxarsa bu presedent olacaq. Və hal-hazırda telefon xəttində bu jurnalistlərdən biri Şahvələt Çobanoğlu telefon xəttindədir və biz ondan bu iddia ilə bağlı məlumatları alacaq. Şahvələt bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük Xədicə xanım.
Mən bir məlumatı dəqiqləşdirmək istəyirəm. Azərbaycan hökuməti sizin hərənizə 40 min avro təklif eləyir, yoxsa 8 jurnalistə birlə?
Yox, ümumilikdə 40 min avrodan söhbət gedir. Ümumiyyətlə, yəni biz kompensasiya olaraq hər bir nəfərə 5 min avro ödənilməsi belə iddiası ilə çıxış etmişik. Amma təbii ki, bilirsiniz, bizim iddia yalnız
Yəni məhkəmə qərarına qədər sizin tələbinizi ödəmək istəyirlər və məhkəmə iddiasından əl çəkməyinizi istəyirlər, eləmi?
Bizim iddiamız əvvəldən belə deyək ki, təkcə kompensasiyadan ibarət olmayıb. Biz çünki həmin gün deməli bizim sərbəst toplaşma hüququ pozulub. Alo.
Eşidirik, efirdəsiniz.
Jurnalistlərə baskı olubdur, onların bir çoxuna belə fiziki təzyiq olub. Bizi zorla maşına belə deyək ki, polislər maşına basıblar və biz 3 nəfər polis bölməsində saxlanılmışıq. Yəni, bu hallar olubdur. Jurnalistlərə belə deyək ki, maddi ziyan dəyibdir. Onların belə bəzilərinin peşə texnikası zədələnibdir, paltarları cırılıbdır. Yəni, o zaman belə deyək ki, ardıcı olaraq bizimlə belə davranırdılar və biz bir neçə şikayətimiz olub, o şikayətlərdən biri də budur.
Və bu 8 jurnalistin iddiasıdır. Onlardan 5-i həmin bu təzminatı almaq niyyətini ifadə edib, səhv etmirəmsə. Bu işin perspektivinə nə, hansısa şəkildə ziyan vururmu?
Yox, ümumiyyətlə bilirsiniz, yəni burada qərar verilməyib ki, yəni hökmən bu cür olsun. İstəklər bildirilibdir, hər kəs öz istəyini bildirilibdir və biz bütün hallarda nəzərə almışıq ki, bu daha çox məhkəmənin qərar çıxarılması və prezident hüququn yaradılması daha faydalıdır və bunun üçün də demək, son qərarımızı birlikdə vermək üçün Rəşid Hacılınla birlikdə müzakirə aparmaq niyyətindəyik. Rəşid bəy indi deməli Azərbaycanda deyil, ona görə də o qayıtdıqdan sonra yaxın günlərdə biz yenidən müzakirə eləyəcəyik. İstəklər fərqlidir, yəni bunu açıq deyək ki, hesab bizim bəzilərimiz hesab eləyir ki, artıq bunun özü də Azərbaycan hakimiyyətinin cəzalandırılmasıdır. Artıq bunun özü bir qərardır. Çünki məhkəmə zamanı onlar hesab edirlər ki, ola bilsin ki, belə deyək, məhkəmə bizi qane eləyən qərar verməyə də bilər. Amma biz hesab edirik ki, bütün hallarda biz məhkəməyə belə deyək, təkcə kompensasiya ödənilməsi üçün müraciət etməmiş. Biz məhkəmədə bizim sərbəst toplaşma hüququmuzun pozulması ilə bağlı qərarın çıxarılmasını deməli tələb etmişik. Bu konvensiyanın 11-ci maddəsinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Və bizcə bu qərar ictimaiyyət üçün böyük fayda ola bilər və bir nümunə olar və prezident hüquq kimi ortaya qoyula bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirik Şafələ Çobanoğlu Avropa Məhkəməsinə jurnalistlərin toplaşma azadlığını pozulması ilə bağlı bu iddia ilə müraciət edib eləyənlərdən biridir, 8 jurnalistdən biridir və bir daha xatırladırıq ki, Azərbaycan hökuməti bu iş üzrə iddia qaldıran jurnalistlərə əvvəlcədən bu təzminatı ödəyərək bu iddianın davam etdirilməməsi üçün müraciət edib və jurnalistlər arasında müzakirələr davam edir. Eşitdiyimiz kimi onlardan bir qismi iddianı sona qədər çatdırmamaq tərəfdarıdır. Bir qismi isə bu işin prezident hüququ, prezident ola biləcəyini əsas gətirərək və bu qərarın Avropa Məhkəməsi əgər bu Azərbaycan hökuməti əleyhinə qərar qəbul edərsə, Ali Məhkəmənin bundan sonra bu prezidenti rəhbər tutacağını əsas gətirərək, yəni bu əsasla iddianı sona qədər çatdırmaq niyyətindədirlər. Beləcə, bugünlük verilişimiz başa çatır, əziz dinləyicilər. Sabah saat 5-də yenidən canlı yayımda eşidilənədək bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Every sigh in the night,
every tear that you cry.